Կանայք պահպանելով իրենց հիջաբը, պահպանում են իրենց ինքնությունն ու մշակութային անկախությունը, և դրանք ներկայացնում աշխարհին, այսինքն աշխարհը լսում է նոր խոսք։ Այսօրվա ծրագրում կխոսենք քիմիայի ոլորտի առաջատար իրանցի գիտնականներից մեկի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Պրոֆեսոր Աֆսանե Սաֆավին քիմիկոս է, Շիրազից։ Նա վերլուծական քիմիայի ոլորտում լայնածավալ հիմնարար հետազոտություններ է իրականացրել և արժանացել բազմաթիվ ազգային և միջազգային մրցանակների։ Նա արժեքավոր դեր է խաղացել քիմիկոսների պատրաստման գործում, որոնք այժմ պրոֆեսորներ են հայտնի համալսարաններում կամ պատասխանատու են երկրի արդյունաբերական ոլորտում առաջընթացի համար։ Աֆսանե Սաֆավին արժանացել է այնպիսի մրցանակների, ինչպես պրոֆեսոր Աբդոլ Սալամի անվան միջազգային գիտական մրցանակը, TWAS համաշխարհային գիտությունների ակադեմիայի մրցանակը, գերմանական Հումբոլդի անվան կրթաթոշակը, բազմաթիվ ազգային մրցանակներ, այդ թվում Խարազմի փառատոնի մրցանակը, ավագ ազգային քիմիկոս մրցանակը։ Նա ունի պրոֆեսորի և հետազոտողի ազգային մոդել, կոչում և ներառված է աշխարհի 1% և 2% գիտնականների ցուցակում։
Դոկտոր Աֆսանե Սաֆավին ծնվել է Շիրազում 1955 թվականին, 1971 թվականին ավարտել է Շիրազի համալսարանի քիմիայի բաժինը բակալավրի աստիճանով, 1976-ին ընդունվել է Բրիտանիայի Բիրմինգհամի համալսարան գիտության նախարարության առաջին տեղի կրթաթոշակով, 1978 թվականին Բիրմինգհամի համալսարանում ստացել է մագիստրոսի աստիճան, իսկ 1981 թվականին դոկտորի աստիճան վերլուծական քիմիայի ոլորտում։ Համարվում է առաջին իրանցի կինը, ով ստացել է հիմնարար գիտությունների պրոֆեսորի կոչում։ Դոկտոր Աֆսանե Սաֆավին Իրանի քիմիական ընկերության ականավոր և ընտրված գործիչների 6-րդ համաժողովի ականավոր դեմքերից մեկն է։ Նա ավելի քան 270 հոդված է հրապարակել հեղինակավոր միջազգային գիտական ամսագրերում, 180 հոդված ներքին և արտասահմանյան համաժողովներում, ղեկավարել է 41 դոկտորական և 55 մագիստրոսական թեզ։ Քիմիան անվանում են կենտրոնական գիտություն, առօրյա կյանքի անհրաժեշտությունն է և առկա է մեր կերած սննդի, մեր շնչած օդի, մեր խմած ջրի մեջ։ Ամեն ինչ քիմիական գործընթացների արդյունք է, բացի մարդու կյանքում քիմիայի շատ կարևոր դերից կա նաև աշխարհի զարգացման մեջ քիմիայի դերի բազմաթիվ օրինակներ։ Պրոֆեսոր Սավավին ասում է, զարգացած երկրների շարժման ուղու և նպատակների սահմանման ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնարար գիտություններին, մասնավորապես քիմիային, կարևորություն տալը եղել է դրանց աճի և առաջընթացի պատճառներից մեկը, քանի որ գիտության այս մասը տեխնիկական և ճարտարագիտական գիտությունների, գյուղատնտեսության, բժշկության և այլնի հիմքն է։ Քիմիայի ոլորտի գիտելիքները կարող են ապահովել կայուն աշխարհի հասնելու ճանապարհին անհրաժեշտ տեխնոլոգիաները, մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու իրազեկություն։ Տարածաշրջանի երկրների շարքում Իրանն այսօր առաջինը տեղում է բազմաթիվ գիտությունների աճի առումով, և դրանց թվում քիմիան Իրանում ավելի զարգացած է, քան մյուս գիտությունները։ Իրանում գիտական արտադրանքի մոտ 20%-ը կապված է քիմիայի հետ։ Երկրի տնտեսության նավթից, գազից, նավթաքիմիական նյութերից և հանքերից կախվածության պատճառով քիմիան համարվում է Իրանի բնիկ գիտությունը, և այս ոլորտում գիտական ու հետազոտական հաջողությունները Իրանում շատ տպավորիչ են եղել։ Հիմնարար գիտությունների մասնագետների կարծիքով այսօր Իրանի համասարանները աշխատում են գիտելիքների առաջնագծում քիմիական հետազոտությունների որոշ ոլորտներում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում ժամանակակից Իրանի պարսանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամ։
2018 թվականին դոկտոր Աֆսանե Սաֆավին արժանացել է TWAS համաշխարհային գիտությունների ակադեմիայի մրցանակին։ Նույն թվականին ակադեմիան նրան հայտարարել է դասախոսություն, մեդալ, մրցանակի դափնեկիր։ Նա հատուկ ուշադրություն է դարձնում իր ուսանողներին, երբ հնարավորություն է ունենում, ուղում է ուսանողների աշխատանքները, կարդում նրանց թեզերը և պատասխանում նրանց գիտական հարցերին։ Ուսանողները նրա հետ կապի մեջ են, նրա հետ մինչև ուշ գիշեր։ Պրոֆեսոր Սաֆավին նաև ղեկավարել է 41 դոկտորական և 55 մագիստրոսական թեզ։ Նա Իրանի գիտության և տեխնոլոգիաների ամսագրերի և Իրանական քիմիական ընկերության ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ է, Ֆարս նահանգի շրջակա միջավայրի գլխավոր վարչության խորհրդական և հեղինակավոր միջազգային ամսագրերի հոդվածների գրախոս։ Դոկտոր Սաֆավին ասում է, իմ կարծիքով հայրենիքին ծառայելուց ավելի սրբազան նպատակ չկա, և որպես հպարտ իրանցի ես փորձել եմ ծառայել ուսանողների երիտասարդ սերնդին ուսուցչական համակարգում, և իմ ակադեմիական կյանքի ամենամեծ պատիվը իմ ուսանողների հաջողությունները տեսնելն է տարբեր գիտական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում։ Պրոֆեսոր Սաֆավին հաջողակ կնոջ բնութագրերի մասին ասում է. Իմ կարծիքով հասարակության մեջ կանանց և տղամարդկանց հաջողության ուղիները տարբեր չեն, քանի որ հաջողակ մարդը նա է, ով կյանքում հետապնդում է որոշակի նպատակ, ունի դրա համար ճիշտ ծրագիր և գնում է ճիշտ ուղությամբ իր նպատակին հասնելու համար։ Բացի այդ, կյանքում և հաջողության հասնելու ճանապարհին մարդուն շատ է օգնում Աստծո հանդեպ վստահությունը և ցանկանալը նշանակում է կարողանալ դա անել, արտահայտությանը հավատալը։ Օրինակ, յուրաքանչյուր մարդ կարող է կյանքում հանդիպել դժվար իրավիճակների, որոնք հանգեցնում են հիասթափության, չնայած մեծ ջանքերին։ Ահա թե որտեղ Աստծո հանդեպ վստահությունը կարող է շատ արդյունավետ լինել հույս ստեղծելու գործում։
Նա հավելում է. Մենք ունենք հստակ ապացույցներ, որ մեր ազարակության կանակ փայլել են տարբեր գիտական, մշակութային և գեղարվեստական ասպարեզներում և ձերք են բերել այդ ասպարեզներին ակտիվորեն մասնակցելու համար անհրաժեշտ ինքնավստահությունը։ Ինքնավստահությունը պետք է ամրապնդվի, որպեսզի մենք կարողանանք ականատես լինել հասարակության տարբեր ոլորտներում իրանցի կանանց հաջողություններին։ Բարեբախտաբար աճի և ակտիվության հնարավորությունն առկա է։ Իմ գիտական գործունեության ընթացքում ես ինքս երբեք որպես կին չեմ բախվել ավելի մեծ խոչընդոտների, քան իմ տղամարդ գործընկերներ։ Բացի այդ, պետք է նշել, որ կին հետազոտողները իրենց գիտական գործնեությունից բացի երկրի մշակութային մայրերն են և առանձնահատուկ նշանակություն ունեն որպես երկրի ապագա սերնդի հիմնադիրներ։ Անդրադառնալով գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում միջազգային համագործակցության կարևորությանը, նա նշում է, որ հեղինակավոր համաշխարհային գիտական կենտրոնների հետ գիտելիքների և փորձի փոխանակումը կարող է զգալիորեն նպաստել երկրի գիտական մակարդակի բարելավմանը։ Ուստի խորհուրդ է տալիս Իրանից դուրս կրթական հնարավորություններից չխուսափել և մասնակցել տարբեր դասընթացների։
Նա կարծում է, Իրանից դուրս գալը լավ է ուսանողների համար մի քանի պատճառներով։ Երեխաները ծանոթանում են տարբեր գիտական և հետազոտական տարածքների և այլ հետազոտական խմբերի հետ, և դա նրանց ինքնավստահություն է հաղորդում և գիտակցում, որ մենք Իրանում հետ չենք մնում աշխարհից հետազոտությունների ոլորտում։ Ուսանողները գնում և տեսնում են, որ Իրանում կատարվող հետազոտությունները ոչ պակաս են, քան աշխարհի ամենառաջադեմ երկրների աշխատանքներն ու հետազոտությունները։ Ամեն դեպքում շատ լավ է, որ իրանցի ուսանողները հնարավորություն ունեն մոտիկից ծանոթանալու աշխարհի հարմարություններին և կրթական և հետազոտական համակարգերին։ Պարսկական քիմիայի մայր համարվող պրոֆեսոր Աֆսանե Սաֆավի տեսակետներն ու կարծիքները արտացոլում են նրա խորը նվիրվածությունը գիտական առաջընթացին, արդյունավետ կրթությանը և գիտական համայնքում կանանց լիազորությունների ընդլայնմանը։ Այս իրանցի գիտնականի և գիտության ու հավատքի ոլորտներում աշխատող բոլորի համար ավելի մեծ հաջողությունների հույսով թող Աստված օրհնի ձեզ մինչև հաջորդ ծրագիրը։
Հայկական բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները. iranradio.ir/hy
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի երրորդ զրույցով, որտեղ ձեր ուշադրությանը կանցնենք երաժշտության զարգացման ընթացքը Իրանի ժամանակակից շրջանում։ Այսօր մենք հակիրճ կերպով կծանոթանանք Իրանի ավանդական երաժշտության պատմությանն ու նրա յուրահատուկ կողմերին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հետազոտողների հավաստմամբ Իրանում զենդիեներից մինչև Ղաջարների իշխանության օրոք, այսինքն 18-րդ դարից մինչև 19-րդ դար, իրանական երաժշտությունը զարգացման նոր փուլ է ապրել, և մուղամական ֆոլկլոր երաժշտությունը վերածվել է դասգահային ու մոդեռն երաժշտության։ Մոնղոլական և Լենգ Թեմուրի Իրան կատարած աղետաբեր արշավանքներից հետո պարսկերեն գրականությունը ևս անկում ապրեց և արվեստի մյուս ճյուղերի նման միաժամանակ լճացած վիճակում էր գտնվում։ Իսկ Սեֆևյանների իշխանության օրոք պարսկերեն հարուստ գրականությունը սկսեց աղավաղվել օտարամութ բառերով, ոճերով ու հորինվածքներով։ Գրականության այս անհեթեթ վիճակը խիստ բացասական ներազդեցություն ունեցավ իրանական երաժշտության վրա, այնպես որ Իրանի ավանդական երաժշտությունը սկսեց հետզհետե մոռացության մատնվել։ Սակայն Քարիմխանի գործի գլուխ գալով, երբ զենդիեների օրոք համեմատական անդորություն կայացավ Իրանի տարածքում, Արվեստը, գրականությունն ու երաժշտությունը սկսեցին վերակենդանանալ։ Իրանի պատմության մեջ այս շրջանը կոչվել է գրական վերադարձ կամ Իրանում արվեստի վերակենդանացման դարաշրջան, որը իր հերթին նպաստավոր մթնոլորտ ստեղծեց երաժշտության զարթոնքի համար, հատկապես երբ այդ զարգացումները հանգեցին Իրանի սահմանադրական հեղափոխության։ Այդ օրերին կտրուկ բարեփոխումներ առաջացան Իրանի հասարակական համակարգում, որից բացառված չէին գրականությունն ու երաժշտությունը, որոնք իրենց հերթին նշանակալի դերակատարություն ունեցան ի նպաստ հեղափոխական ու հասարակական առաջադեմ գաղափարների ձևակերպման։ Սահմանադրության շրջանի իրանցի արվեստագետները գրականության ու երաժշտության ասպարեզում հանդես եկան նորամուտ ստեղծագործությամբ, որոնք ներշնչված էին Իրանի տարածքում ծավալվող ազատատենչական գաղափարներով ու մոտիվներով, իսկ այդ արվեստագետներից էր 1882-ից 1933 թվականներին ապրած շնորհալի բանաստեղծ ու երգահան Արև Ղազվինին։ Նա ամենայն վարպետությամբ իր գեղեցիկ ու հեղափոխական բանաստեղծությունները վերածեց երաժշտական հոգեհարազատ երգերի, որոնք մինչ այժմ սիրված են իրանցիների մոտ։ Հարգելի բարեկամներ, լսենք մի հատված Արև Ղազվինիի հորինած երգերից, իր իսկ բանաստեղծության վրա։ Սիրելի ունկնդիրներ, Իրանում Ղաջարների օրոք ասպարեզի ջան արվեստագետներ, որոնք հավաքագրեցին Իրանի տարածքում ընդհանրացած երգերն ու մեղեդիները, դրանք մոռացումից ու կորստից փրկելու նպատակով։ Այդ արվեստագետներից են թար նվագող աղա Ալի Ակբար Ֆարահանին և նրան հաջորդող նույնպես թարի վարպետներ Միրզա Հուսեյնղոլին և Միրզա Աբդան։ Այս երեք երաժիշները նոտագրեցին դարերի ընթացքում սերնդե սերուն փոխանցված մեղեդիները և դրանք իրենց հերթին տրամադրեցին իրենց նորամուտ աշակերտներին։ Մի խոսքով, այն ինչ ներկայումս գոյություն ունի որպես իրանական երաժշտություն, արգասիքն է այդ երեք վարպետների ճանադրության։ Նշելի է, որ Ղաջարների թագավոր Նասրեդդին շահի նախարարապետ Ամիր Քյաբիրը Իրանում հիմնեց առաջին մոդեռն դպրոցը, Դարոլ Ֆունունը, որտեղ ֆրանսիացի երաժիշտ Մոսիո Լոմերը սովորեցնում էր զինվորական երաժշտության կատարումներ։ Սա իրանցիների առաջին ծանոթացումն էր արևմտյան երաժշտական տեսության ու նվագարանների հետ։ Այնուհետև, երբ Ալինաղի վազիրին Եվրոպայում երաժշտական բարձր կրթություն ստանալուց հետո Իրան վերադարձավ, հիմնեց Իրանի առաջին երաժշտական դպրոցը, որտեղ երաժշտությունը ուսուցվում էր գիտական ու եվրոպական տեսության վրա հիմնված։ Ալինաղի վազիրին կրթեց մոդեռն երաժշտությանը տիրապետող աշակերտներ, երաժշտության մասին բազմաթիվ գրքեր հրատարակեց, կազմակերպեց բազմաթիվ կոնցերտներ, Իրանի նորաբաց դպրոցներում երգեցողության դասաժամեր անցկացրեց և վերջապես նշանակալի դերակատարություն ունեցավ 1940 թվականին Իրանի ռադիոկայանի բացման գործում։ Իսկ այդ բոլորը օգնեցին երաժշտության տարածման գործին ամբողջ Իրանում։ Ամենայն դեպս նախքան իսլամական հեղափոխությունը իրանական երաժշտությունը բաժանված էր երկու մասի։ Այդ ժամանակ Իրանում տարածում էր գտել շուկայական և փոփ երաժշտությունը, որը սխալ ձևով միահյուսված էր ներմուծված երաժշտական ոճերին և զուրկ էր ինքնությունից ու յուրատիպությունից։ Իսկ մյուս կողմում տակավին գոյատևում էր Իրանի ավանդական երաժշտությունը, որի սակավաթիվ հետևորդները փորձում էին անաղարտ պահել այն և տարածել հասարակության մեջ, բայց նրանց տքնաջան աշխատանքը արդյունք չէր տալիս։ 1979 թվականին Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրանական արվեստները, դրանց թվում երաժշտությունը, վերելք ունեցան և գտան իրենց ճշգրիտ ուղին, որը շարունակությունն է Իրանի հնամենի ավանդույթների, և մենք այս մասին կխոսենք հաջորդ հանդիպման ընթացքում։ Մինչև մի նոր հաղորդում Իրանի երաժշտությունը շարանից, բոլորիդ մաղթում ենք ամենայն բարիք։
Yo, 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 yo.
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Կրոնների սուրբ գրքերը պարունակում են տվյալ կրոնի հիմնական ուսմունքները։ Ուսմունքներ, որոնք արտահայտում են ցանկացած կրոնի հոգևոր ճշմարտությունը և հանդիսանում աստվածային էության հետ հաղորդակցության հիմք, ամրապնդում են հավաքական ինքնությունը, արտացոլում միստիկական փորձառությունները և լուսաբանում այդ կրոնի հոգևոր արարքները։ Այս հաղորդման ընթացքում հակիրճ կանդրադառնանք այս գանձերին։ Աշխարհի գրեթե մտքի և հավատքի բոլոր դպրոցներն ունեն տեքստեր իրենց հետևորդներին առաջնորդելու համար։ Այս գրքերը կամ սուրբ տեքստերը պարունակում են յուրաքանչյուր կրոնի հիմնական ուսմունքները։ Այս թողարկման ընթացքում համարոտ կներկայացնենք սուրբ Ղուրանում նշված 3 կրոնական գրքերը։ Ղուրանում հիշատակվում է Զաբուրը, սուրբ գիրք է, որն ուղարկվել է Դավիթ մարգարեին։ Իսլամում Զաբուրը համարվում է Աստծո կողմից ուղարկված Թորայից հետո 2-րդ սուրբ գիրքը։ Ի տարբերություն Թորայի և Ղուրանի, Զաբուրը չի պարունակում նոր կրոնական պատվիրաններ։ Շատ իսլամական աստվաբաններ Զաբուրը համարում են Սաղմոսագիրք։ Արաբերեն Զաբուր բառը նշանակում է գիրք, մակագրություն կամ գրվածք։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով Զաբուրի իմաստի ծագումն այն է, որ դա եբրայերեն Զիմրահին նշանակում է երգ, երաժշտություն կամ սիփուր, այսինքն պատմություն։ Ղուրանի, Նեսա, Ամբիա և Ասրա սուրաներում անդրադարձ է կատարվել Զաբուր սուրբ գրքին։ Չնայած Ղուրանում նշված է, որ Դավթին տվեցինք Սաղմոսագիրքը, Սուննի որոշ մեկնաբաններ այն բացարձակապես մեկնաբանել են որպես մարգարեների գրություններ։ Նասեր, Մաքարեմ, Շիրազի և մի խումբ հեղինակների կողմից գրված մեկնաբանության համաձայն Զաբուրը չի պարունակում նոր կրոնական պատվիրաններ։ Մեկնաբանության մեջ Զաբուրը համարվում է Դավթի գերազանցության պատճառը մյուս մարգարեների նկատմամբ և նշվում է, որ Սաղմոսագրքի հատվածները զերծ են աղավաղումներից։ Մի ավանդապատումի համաձայն Մոհամմադ մարգարեի աջակիցներից Աբու Զար Ղաֆարին ասել է, որ Զաբուրն այն 104 գրքերից մեկն է, որն ուղարկվել է աշխարհի ժողովուրդներին։ Որոշ հետազոտողներ Զաբուրը հին կտակարանի Սաղմոսների իսլամական տարբերակն են համարում։ Սաղմոսները ավելի հայտնի են որպես աղոթքի գիրք, և Սաղմոսները, և Զաբուրը վերագրվում են Դավիթ մարգարեին։ Երկնային գրքերը բաժանվում են 2 մասի։ Մի մասն ունի հատուկ շարիաթական օրենք և խոսում է նոր կանոնների մասին։ Մյուս մասը գրքեր են, որոնք չեն պարունակում նոր պատվիրաններ։ Դրանք ավելի շատ կենտրոնանում են էթիկական հարցերի վրա։ Զաբուրը դասվում է 2-րդ խմբում և վկայում է այն ճշմարտության մասին, որ Սաղմոսները ներառված են հին կտակարանում, ուղարկվել են Թորայից հետո և անկախ չեն։ Ասրա Սուրայի 55-րդ այայում ասված է, «Քո Տերն ամենից ավելի լավ գիտի, թե ինչ կա երկինքներում ու երկրի վրա։ Մենք մարգարեներին մեկը մյուսից ավելի վեր բարձրացրինք։ Դավթին տվեցինք Սաղմոսագիրքը։ Սաղմոսները սկզբից մինչև վերջ բանաստեղծության տեսքով են, որոնց մեծ մասը նվիրված է աղոթքին և երկրպագությանը։ Սաղմոսները չեն կարող համարվել աստվածաբանական ուսմունքների հավաքածու։ Սաղմոսների աստվածաբանությունը հիմնված է գովեստի, այլ ոչ թե տրամաբանության վրա։ Հետևաբար հնարավոր չէ ամփոփելով այն իրական պատկերացում կազմել այս աստվածաբանության մասին։ Թորայն անվանում Մովսեսի հնգամատյանը։ Հնգամատյանի եբրայերեն անվանումը Թորա է, որը նշանակում է օրենք։ Հնգամատյանը ընդգրկում է ծննդոց, ելից, ղեֆտացվոց, թվոց, երկրորդ օրինաց գրքերը։ Ղուրանի բազմաթիվ այաններում խոսվել է Թորայի մասին և նշվել, որ այս գիրքն ուղարկվել է Մովսես Մարգարեին։ Թորան կամ Հնգամատյանը հին կտակարանի առաջին հին գրքերն են։ Ամենալայն իմաստով Թորայն անվանում հրեական ավանդական օրենքների ամբողջությունը։ Հրեաները համարում են, որ այս գիրքը Սինա լեռան վրա հայտնվել է Մովսես Մարգարեին։ Ուրանի այաններում Թորան մի գիրք է, որը հայտնվել է արտահայտելու աստվածային պատվիրանները, և նրանց, ովքեր հետևում են այս գրքին, դրախտ է խոստացվել։ Մյուս կողմից նրանք, ովքեր այս գիրքը պահում են իրեն ձեռքում և չեն կատարում պատվիրանները, նկարագրվում են որպես չորքոտանի կենդանիներ, որոնք կրում են գիրքը։ Ուրանում ասված է, որ Թորայում խոսվել է Մովսես Մարգարեից հետո Ումայի Մարգարեի գալստյան մասին։ Ուրանը հրյանների Սուրբ գիրքը երկու կերպ է ներկայացնում։ Որոշ հայաններում անդրադառնում է Աստծո կողմից Մովսես Մարգարեին հայտնված տախտակներին, իսկ որոշ այաններում Թորա եզրույթն է գործածել Սուրբ գրքին անդրադառնալու համար։ Տախտակների վրա գրված են 10 բարոյական պատվիրաններ, և այն, ինչ նշված է Թորայի գրքում, կանոնների և էթիկայի հավաքածու է։ Թորան եբրայերեն բառ է, որն արաբերեն նշանակում է օրենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աստվածաշունչ նշանակում է Աստծուս ներշնչված։ Աստծո ներշնչակով գրված Սուրբ գիրք։ Քրիստոնական իմաստով Սուրբ գիրքը սրբազան մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որն եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը, պատգամներն ու թելադրանքները, ինչպես նաև աղբյուր է ծառայում հավատքի, դավանական սկզբունքների, կրոնաբարոյական կյանքի ու հոգևոր սննդի համար։ Քրիստոնյաների Սուրբ գիրքն աստվածաշունչն է, որը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը համարվում է նաև հրյանների Սուրբ գիրքը։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ըստ այսմ, աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո ու նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ինչպես ուղտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին և նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Հին կտակարանի գրքերի կանոնը քրիստոնեական եկեղեցին ընդունեց հրեական Սուրբ գրքից։ Մյուս գրքերը, որոնք իրականում պատմաբանների գրվածքներն են և գրվել են Մովսես Մարգարեի ժամանակաշրջանում, վերաբերում են մարգարեների, թագավորների և ցեղերի կենսագրություններին, որոնք գոյացել են Մովսես Մարգարեից հետո։ Իհարկե, կան պատմություններ, որ նույնիսկ նշված են, որ ծննդոց, ելից, ղեֆտացվոց, թվոց, երկրորդ օրինաց գրքերը երկնային գրքեր չեն, այլ պատմական գրքեր են, որոնք գրված են Մովսես Մարգարեից հետո, քանի որ նկարագրում են Մովսեսի մահը և ինչպես են նա թաղվել և նրա մահից հետո տեղի ունեցած որոշ իրադարձություններ։ Նոր կտակարանը 27 գրքերի ժողովածու է, որ համարվում է քրիստոնյաների Սուրբ գիրքը և աստվածաշունչ մատյանի մաս է կազմում։ Տարբեր ժամանակներում և տարբեր ծավալով գրված այս գրքերը ներկայացնում են քրիստոնեական եկեղեցին իր հիմնադրի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից սկսած մինչև եկեղեցու տարածումը, ինչպես նաև հավատացյալների կյանքը տարբեր երկրներում։ Այս գրքերն իրենց դասավորումով ներկայացնում են հետևյալ խմբերը. Ավետարան ըստ Մատթեոսի, Ավետարան ըստ Մարկոսի, Ավետարան ըստ Ղուկասի և Ավետարան ըստ Հովհանեսի, որոնք պատմում են Հիսուսի կյանքն ու նրա քարոշչությունը։ Երկրորդ՝ Առաքյալների գործերը, որ առաջին դարի եկեղեցու կյանքն է։ Երրորդ՝ Նամակներ, որոնք բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խումբ Պողոս Առաքյալի կողմից գրված նամակներն են, ընդամենը 14 նամակ, ուղված տարբեր ցեղերի և անձանց։ Երկրորդ խումբը ընդհանրական նամակներն են, ընդամենը 7 նամակ, գրված Հակոբոսի, Պետրոս Առաքյալի, Հովհանես Առաքյալի և Հուդայի կողմից։ Չորրորդ՝ Հայտնություն Հովհանեսի, որը հայտնութենական տեսիլքով նկարագրում է բարու վերջնական հաղթանակը, չարի դեմ և Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Հին կտակարանը քրիստոնյա աստվածաշնչային կանոնի առաջին մասն է։ Այն բաղկացած է 39 գրքերից, իսկ նոր կտակարանը 27 գրքից։ Ոմանք հին կտակարանի թորայի յուրաքանչյուր հատվածը համարում են ճանապարհորդություն, իսկ ոմանք հին կտակարանի գրքերը համարում են մարգարեների, առազների և Դավթի ու Սողոմոնի սաղմոսները։ Նոր կտակարանը ընդգրկում է նաև 4 ավետարանները, առաքյալների նամակները և հայտնության գիրքը։ Հրյաները միայն 5 կտակարանն են ընդունում որպես երկնային գիրք, բայց քրիստոնյաների մեծ մասն ամբողջ գիրքը ընդունում է որպես երկնային գիրք։ Որոշ աղաններ, որոնք իրենց անվանում են քրիստոնյաներ, չեն ընդունում 5 կտակարանը որպես երկնային գիրք և այն համարում են աղավաղված։ Ավետարանները թվով 4-ն է, գրված Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհանես առաքյալների կողմից։ Ավետարաններն ունեն ակնհայտ նմանություններ և որոշ տարբերություններ։ Ղուրանի Բաղարասուրայի 41-րդ այայում ասված է. «Հավատացեք նրան, Ղուրանին, որ ուղարկել ենք ձեզ, ինչը հաստատում է այն ամենը, ինչը գոյություն ունի ձեզ մոտ, և առաջին ժխտողը մի եղեք նրա նկատմամբ, և իմ այանները էժան մի վաճառեք, վախեցեք միայն ինձանից»։ Իսկ Բաղարասուրայի 285-րդ այայում ասված է. «Մարգարեն հավատում է այն ամենին, ինչ Արարչի կողմից իրեն ներշնչվեց, և բոլոր հավատացյալները նույնպես հավատում են Աստծուն, նրա հրեշտակներին ու բոլոր երկնային գրքերին, և ասում են, նրա մարգարեների միջև տարբերություն չենք տնելու, և բոլորին հավատում ենք, լսեցինք արդարության ձայնը և հնազանդվեցինք, ով Արարիչ, քո ողորմածությունն ենք ուզում, քանզի մեր վերադարձը դեպի քեզ է»։ Սուրբ Ղուրան այս բոլոր հաստատումներով հանդերձ հստակեցնում է, որ առկա գրքերը լի են խեղաթյուրումներով և շեղված կրոնագետները վնաս են հասցրել ու թունավորել են այդ գրքերի ուսուցումները։ Այս խնդրին անդրադարձել է Բաղարասուրայի 79-րդ այան, որում ասված է. «Ուրեմն, վայ նրանց, ովքեր գիրքը գրում են իրենց ձեռքով, ապա ասում, սա Աստծո կողմից է, որպեսի դա վաճառեն չնչին գնով. Վայ նրանց, որ չգիտես, ինչեր են գրում իրենց ձեռքով, և վայ նրանց, որ այս ճանապարով ինչեր են ձեռք բերում»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։ Ամերիկյան քաղաքներից մեկում ռումբ է պայթել։ Ում կմեղադրեն ԶԼՄ-ներն առաջին հերթին։ Ինչ է իսլամաֆոբիան։ ԶԼՄ-ներից ահաբեկիչ, ծայրահեղական եւ նմանատիպ այլ բառեր լսելու դեպքում որն է առաջին պատկերը, որ ձևավորվում է շատ արևմտյան քաղաքացիների մոտ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը իսլամաֆոբիա տարածում։ Ցանկացած մուսուլման, հրեա, քրիստոնյա, հինդու կամ սատանիստ կարող են լինել ծայրահեղական, ահաբեկիչ կամ ֆունդամենտալիստ, բայց ինչու են այս բառերը մեծ մասամբ ասոցացվում միայն արևմուտքի մուսուլմանների հետ, որքան զգայուն է ամերիկյան հասարակությունը Հոլիվուդում իսլամաֆոբ տրամադրությունների նկատմամբ։ Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։
Ոչ մի ազատ հասարակություն բանակին թույլ չի տա վերահսկել արվեստը։ Հակառակ դեպքում ազատությունը կլինի կեղծիկ։ 50 տարի անցել այն ժամանակներից, երբ աշխարհի ամենահզոր բանակը սկսեց իր քաղաքականությունը քարոզել ամենաազդեցիկ զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով։ Արդեն մոտ կես դար ամերիկյան բանակը կինոյի միջոցով փորձում է հաղթահարել հասարակության ներսում առկա խոչընդոտներն ու իրեն լեգիտիմություն հաղորդել մարդկանց ու պաշտոնյաների մոտ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց, 1960 թվականներին, Հոլիվուդը դերակատարություն ունեցավ Վիետնամ Միացյալ Նահանգների ներխուժման հարցում։ Պատերազմ, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ վիետնամական նավակները հարձակվեցին Միացյալ Նահանգների նավատորմի վրա, և որն ավարտվեց Վաշինգտոնի ձախողմամբ ու խայտառակությամբ։
Սակայն պատմությունը դրանով չավարտվեց։ 1980-ականներին Միացյալ Նահանգները ներխուժեց Լիբիա, 90-ականներին, երբ Սադամի ռեժիմը գրավեց Քուվեյթը, ապա 2003 թվականին, պնդելով թե Բաղդադը զանգվածային ոչնչացման զենք ունի, Միացյալ Նահանգների բանակը մտավ Իրաք։ Բոլոր անօրինական ներխուժումների ժամանակ Պենտագոնը վայելել է Հոլիվուդի աջակցությունը։ Նախկինում ամերիկացիները խուսափում էին այլ երկրների հետ պատերազմից և մինչև 20-րդ դարի զգիսպը ապրում էին մեկուսացման մեջ, սակայն Հոլիվուդին հաջողվեց ամերիկացիներին վերածել ռազմատեն ժողովրդի, որն աջակցում է միլիտարիզմին ու բռնությանը։ Արդյունքում աշխարհում սկսվեցին մի քանի պատերազմներ, աշխարհի տարբեր երկրներ Միացյալ Նահանգների ուժերի ներխուժման ժամանակ Հոլիվուդը նկարահանել է տարբեր ֆիլմեր, փորձելով փոխել մարդկանց վերաբերմունքն այդ հարցի նկատմամբ։ Այդ ֆիլմերից կարելի է նշել ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որը ենթադրաբար հիմնված է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի սպաններից Քրիս Քեյլի կենսագրության վրա։ Պենտագոնի տվյալներով Քեյլն Միացյալ Նահանգների բանակի պատմության մեջ ամենաշատ մարդ սպանած դիպուկահարն է։ Իրաքի պատերազմի ժամանակ նա սպանել է 250 մարդու, որոնցից 160-ը Պենտագոնը հաստատել է։
Fox հեռուստալիքի հաղորդավարուհին ասում է, Քրիս Քեյլը 1 տասնամյակ ծառայել է բանակում և մասնակցել Իրաքի պատերազմներին։ Նրա կողմից սպանված 250 մարդկանցից 160-ի սպանությունը հաստատվել է Պենտագոնի կողմից։ Նրա կողմից խոցված ամենահեռավոր թիրախը գտնվել է 2100 հարդի վրա։ Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը սկսվում է ազանի ձայնով։ Այս ձայնը լսվում է ֆիլմի հետին ֆոնին և նույնիսկ երբ օրը լուսանում է ու ամերիկյան ռազմական մեքենաները սկսում են շարժվել Իրաքի քաղաքների ավերակների վրայով, ազանի ձայնը լսվում է տանկերի շարժիչների ձայների ֆոնին, կարծես այդպիսով ասելով, որ ամերիկացիներն իշխում են այդ ձայնի վրա, որն իսլամական աշխարհում մուսուլմանների խորհրդանիշն է։ Մեկ այլ կադրում լսվում է ազանի ձայնը այն պահին, երբ շներն ուտում են դիերը։ Տեսարանն ավարտվում է իրաքցի դիպուկահարի կողմից ամերիկացու սպանությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, Դուք լսում եք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյեթերից։
Երբ ամերիկյան զորքերի շարասյունը անցնում է քաղաքի ավերակների միջով, Քրիս Քեյլը փորձում է պաշտպանել իր հետևակընկերներին թիրախավորելով մի տղայի, ով պատրաստվում է հարձակվել ամերիկացի զինվորների վրա։ Փոքրիկ տղան պատրաստվում է ռուսական նռնակ նետել ամերիկյան ավտոշարասյան վրա, և մայրը քաջալերում է նրան։ Զգսպում Քեյլը վարանում է կրակել, բայց հետո որոշում է կայացնում և վստահորեն կրակում, սպանելով տղային, իսկ հետո մորը։ Մյուս կադրում երիտասարդ Քրիս Քեյլը և նրա ընտանիքը մասնակցում են եկեղեցական առողջության, և քահանան լսարանին քարոզում է չդատել ուրիշներին, ասելով, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է տարբեր կերպ տեսնել ճշմարտությունը։ Հետո Քեյլը եկեղեցուց գողանում է հին կտակարանը։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Քեյլը մանկուց չի գնահատել քրիստոնեության մասին քահանաների ասացները, և իրականում ունի աստվածաշնչի սեփական մեկնաբանությունը։ Քեյլին հերոս է դարձնում այն, որ նա հավատում է և Աստծուն, և կրոնին, բայց նա դրանք տեսնում է իր տեսանկյունից, որը լիովին համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների կառավարության քաղաքականությանը, և հենց դա է ստիպում նրան հերոսի վերածվել։
Միացյալ Նահանգների նախկին ծովային հետևակային Քեն Օ'Քիֆն ասում է. Ես եղել եմ ծովային հետևակ և մասնակցել եմ զորավարժությունների։ Քրիս Քեյլը նույնպես ծովային հետևակ էր։ Ես իրականում փորձում էի դիպուկահար դառնալ։ Ես այլ մարդ էի։ Ես 18 կամ 19 տարեկան էի, և եթե շարունակեի, կարող էի դառնալ ծոցի պատերազմի լավագույն դիպուկահարներից մեկը։ Փառք Աստծո, որ դա ինձ հետ չի պատահել։ Բայց երբ մարդը ցանկանում է դառնալ դիպուկահար կամ ծովային հետևակ, նրա հիմնական գործը իրականում լինում է սպանությունը, կամ Քեյլի դեպքում զանգվածային սպանությունը։ Նրան սկսում են խրախուսել սպանությունների համար։ Մարդասպան դառնալու առավելություններից մեկը, ով շատ մարդկանց է սպանել մի համակարգում, որը խրախուսում է զանգվածային սպանությունները, այն է, որ շատ քչերն են դրա դեմ արտահայտվելու։ Իրականում Քրիս Քեյլի նման մեկին խրախուսում են գործել խելագարի նման, իսկ եթե նա չկարողանա սպանել ավելի շատ իրակցիների, դա կնշանակի, որ նա չունի բարոյական համապատասխան հատկանիշներ։
Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմի ռեժիսոր Քլինթ Իսթվուդը պնդում է, թե իր ֆիլմը հակապատերազմական է և կասկածի տակ է դնում ու քննադատում ռազմական հակամարտությունները, թեև այն, ինչ իրականում այս ֆիլմն անում է, ամերիկացիների վարած պատերազմը սրբացնելն է։ Ֆիլմն այն արտահայտության էկրանավորումն է, որն ասում է, ով մեզ հետ չէ, մեր դեմ է։ Բացի այդ, ֆիլմը աղավաղում է ազգերի իրական հատկանիշները։ Ֆիլմն ասում է, թե իրակցիները հետամնաց են, իսկ որոշ կադրերում Քեյլը նրանց անվանում է վայրենիներ, որոնց պետք է սպանել։ Ֆիլմի ընթացքում Քեյլը բացահայտ բռնություն չի գործադրում։ Նա սպանում է ուրիշներին, բայց դա անում է բարությամբ։ Նա ցավակցում է իր զոհերին և նույնիսկ ասում է իր հոգեբանին, որ սպանելու համոզիչ պատճառներ ունի։
Իսկ իրակցիները ներկայացվում են որպես զինվաճահաբեկիչներ կամ բռնի ու խորոմանք մարդիկ։ Ֆիլմը փորձում է հակադրել ամերիկացի պատերազմողների կողմից սիրված կրոնը իրակցիների կրոնին, որը չափազանց դաժան է և անվստահելի։ Կադրերից մեկում ամերիկացի զինվորները խուզարկում են տները Աբու Մուսաբ ալ-Զարգավիին գտնելու համար։ Տներից մեկի տերը մուսուլման է և իհարկե դավաճան։ Ամերիկացիները նրան գումար են խոստանում Զարգավիի մերձավորների մասին տեղեկությունների դիմաց, իսկ որոշ ժամանակ անց Զարգավիի մարդիկ համարձակվում ու սպանում են այս մարդուն ու նրա ընտանիքի անդամներին։
Այս երկու տեսարանները ցույց են տալիս, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորներն ու ահաբեկիչները վերաբերվում իրաքցի խաղաղ բնակիչներին։ Այս անալոգիան թաքնված նպատակ ունի. այն ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերի ներկայությունը հավասար է քաղաքացիական բնակչության անվտանգությանը, նույնիսկ եթե այդ ներկայությունը հնարավոր է դարձել պատերազմի պատճառով։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ ամերիկացի զինվորները թեև կոշտ են, բայց գործում են ըստ կանոնների և չեն անում ռազմական հակամարտությունների կանոններին հակասող որևէ քայլ, և մուսուլմանները չեն ողորմում անգամ իրենց մերձավորներին, և Իրաքի ապստամբները ներկայացվում են որպես մարդակեր։ Ամերիկացի զինվորները մտնում են ռեստորան, փնտրելով մի քանի իրաքցիների, և փոխարենը գտնում են մի քանի անգլուխ ու մասնատված մարմիններ։ Եվ դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մուսուլմանները նշում են իսլամական տոներից մեկը։ Ֆիլմի ընթացքում Քրիս Քեյլը, ով հիմա ամերիկա-իրաքյան պատերազմի հերոս է, անհանգստանում է Իրաքի համար, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընտանիքի հետ է։ Նա ասում է, որ Իրաքում պատերազմ է, ամեն օր մարդիկ են զոհվում։ Թեև ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունեցել 10 տարի առաջ, սակայն դրանում չեն անտեսվել նաև համաշխարհային իրադարձությունները։ Սիրիացի դիպուկահար Մուստաֆան ոսկե մեդալ է նվաճել հրաձգության համաշխարհային մրցույթում։ Լուսանկարում նրա կողքին կանգնած է իրանցի դիպուկահարը, որը զբաղեցրել է երկրորդ տեղն ու կրում է Իրանի դրոշը։ Մուստաֆան ներկայացվում է որպես ահաբեկիչ և այն, որ նա կանգնած է իրանցու կողքին, հուսահատ փորձ է ասելու, որ Իրանը այդ ահաբեկչական երկրներից մեկն է։
Ամերիկյան դիպուկահարը ֆիլմի միջոցով Հոլիվուդն ամեն ինչ արել է իսլամաֆոբիան և միևնույն ժամանակ ամերիկյան հերոսությունը քարոզելու համար։ Մարկ Մալոյնը իր հաղորդումներից մեկում ասում է. «Միշտ ցնցվում եմ, թե երկրի աչերն ինչպես են հաճույք տանում քաոսից, մահից, ավերածությունից ու պատերազմից. Իհարկե, քանի դեռ իրենք չեն մասնակցել պատերազմին ու սերիական մարդասպանին վերածում են հերոսի». Սկզբում Քրիս Քեյլը կամ Միացյալ Նահանգների բանակում գտնվող որևէ մեկը Իրաքում գտնվելու պատճառ չուներ, երբ 1991 թվականին Ջորջ Հերբերտ Ուեքեր Բուշը հրամայեց սկսել անապատի փոթորիկ գործողությունը, մենք այնտեղ գտնվելու պատճառ չունեինք, սակայն ունեինք երկու ալիք. Հիմա մենք երրորդ ալիքի մեջ ենք, սպանությունների և մինչև այժմ գրված բոլոր օրենքները խախտելու ալիքի մեջ. Օրենքներ, որոնց մեծ մասը կամ մենք ենք ընդունել, կամ պնդել ենք, որ մենք ուրիշն ընդունի։ Քրիս Քեյլն այսօր հպարտանում է, որ սպանել է 255 մարդու։ Ինչու է նա դարել? Նա հարցակվող է եղել, զավթիչ, մարդասպան։ Նա այնտեղ լինելու պատճառ չուներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների բանակի բոլոր անդամները։ Իրաքը երբեք որևէ կապ չունեցել մեզ հետ։ Ֆիլմն ամեն կերպ փորձում է արդարացնել Միացյալ Նահանգների զինվորականների ներկայությունը այն երկրներում, որոնք հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են նրա սահմաններից։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների թշնամիները անողոք ահաբեկիչներ են։
Թանգակին բարեկամներ, ձերունք ընտրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwatin.